«Щербатий талір» Андрій Федоренко. Частина перша. Загадкова монета. Розділ третій. У завуча. Завуч Андрій Адамович і на вигляд і по годах був молодіший за Оксаніного батьку. Чамусь ён саромився своєї молодості, тому і з вучнями, і з їх батьками завсёды стараўся розмовляти строго, навіть сердито. Йому здавалося, що за строгость і сердитость його будуть більш поважати. Коротко подстрижено, румяны, до бляску на твару поголены у малинового колеру пинжаку и бялюткой кашули, без гальштука, подобный больше на банковского служащего, ти на биржевого маклера, але нияк не на наставника, Андрей Адамович сядел за столом и покручивал у своих догледженных пальцах тонкий оловок. Говорячий он позирал не на батьку, а у окно. Батька приляпіўся на крайнім ад стала крэсле. Раз-пораз ён здымаў акуляры, вінавата хукаў на шкельцы, праціраў іх насоўкаю і зноў успіраў на нос. Ён не чакаў, што завуч акажацца такім строгім, а размова такой непрыемнаю. «Добра!» – настаўніца адразу здагадалася, хто мог напісаць такую запіску, – казаў завуч. І звярнулася не ў міліцыю, а да мяне. Хоть не тяжко уявить, что яна пережила. Вы спытаете, чаму подозрение одразу успало на вашу дачку? Протягивал завуч, хотя батька ничего не пытал. А откажу, акрамя Оксаны у класі просто больш няма кому придумать такое. Хто принес у школу приблудного кота и выпустил его на уроку геометрии? Оксана гамола. Хто придумав протягнуть от дошки до задньої парти тонкую льоску, об якої наставниця ботаніки побурила прическу, окромя того так наполохалася, що не змогла вести урок? А хто запихав у скриночку для крейди шпульку, стягнутую гумою? І коли наставник математики почав отчинять скриночку, яна затрощала і заскакала у його руках. Тут и человека с моцными нервами можно довести до инфаркту, не кажучи про слабого здоровьем пожилого наставника. Потом, пробачьте, ваша дочка увесь час хлусить. Варто ей спазниться у школы, або не вывучить урок, як я нас самым невинным и правдивым выглядом поведомляя, что у вашем дворы был землятрус, поводка, пожар, что у вашу кватеру ломались рабовники, что до вас приехали гости с Канады, что вы нібито поехали у археологичную экспедицию в Бразилию и покинули я ей одну. «Я не хочу оборонять Оксану», – покашлявши отважився уступить у диалог батька. «Але фантазии, звичайно, уластивы усім здоровым детям. Особливо, коли под фантазиями разуметь записки наставникам об выкрадании ихних детей, або звонки у школу, что школа заминированная». «Хіба?» – ускинувся батька. «Вось, бачите, вы нават мало здивилися. На счастье, таких звонков покуль не было. Але, коли б такий звонок, не дай бог, здарыўся, поверьте, у першую чаргу вспомнили б про вашу дачку». «Что ж, мне яе забить?» – промовил раптом батька, с такой старанностью вытираючи шкельцы окуляров, что под ним зарыпело кресло. «Не зразумел», – подняв брови завуч. «Нічого, гэта я так. Кажу, я згоден з вами». Завуч помаўчаў. «Вы не спяшаецеся?» – спытаў ён. Батька зірнуў на гадзіннік. «Да аўтобуса было яшчэ часу». «Не, я вас слухаю, Андрэй Адамавіч». «Дык вось, я даўно збіраўся пагаварыць з вами, як цяпер сам-насам, да ўсё неяк не выпадала. Разумею, што, магчыма, закрану тэму, якая непрыемная вам». Завуч паспрабаваў пальцам вастрыё алоўка. «Але прашу зразумець мяне. Я не чужы чалавек, а педагог, таму пэўная доля адказнасці за паводзіны выхаванне вашай дачкі кладзецца і на мяне таксама. Зрэшты, вы маеце поўнае права не адказваць, калі я закрану якіесьці далікатныя моманты вашага асабістага жыцця. Калі ласка, я вас уважліва слухаю», – адказаў бацька. як давно вы развяліся з жонкою, Аксаніною маці? 5 гадоў назад, адказаў бацька. Так, выходзіць практычна з першага класа, усе свае школьныя гады дзяўчынка без жаночай увагі. Крэсла пад бацькам зноў жаласліва зарыпела. Як правіла, дзеці з няпоўных сем'яў пакутуюць або ад недахопу увагі да іх, або ад залішняй увагі, калі іх занадта шкадуюць і песцяць, разважаў далей Андрэй Адамавіч, не заўважаючы, што твар бацькаў мяняецца, з вінавата-ветлівага робіцца ўсё больш панурым. Іншымі словамі, такія дзеці бываюць разбэшчанымі, дадаў завуч. «І да якога з гэтых двух варыянтаў вы адносіце Аксану?» – спытаў бацька. «Вось гэта мы зараз высветлім», – адказаў завуч. «Вы, калі не памыляюся, археолаг?» «Не памыляецеся. Археолаг, кандыдат гістарычных навук», – адказаў бацька. «Ці не маглі б вы коротка апісаць расклад вашага працоўнага дня?» – спытаў завуч. «Ну, раніцай прычынаюся». Раблю зарадку, прымаю душ, гатую сняданак, буджу Аксану, збіраю яе ў школу, еду ў акадэмію. «Вам цікава гэта?» – спытаў раптам бацька. «Вядома. Далей, калі ласка», – сказаў завуч. «У акадэміі я працую ў лабараторыі з экспанатамі або ў архіве, на кафедры. У 5-6 гадзін вечара вяртаюся. Аксана ўжо дома або гуляе ці ў сяброўкі».
«Так, або гуляе ці ў сяброўкі. А як вы праводзіце выхадныя?» – зноў спытаў завуч. «Увосень едзем за горад у грыбы, зімой на лыжах, ходзім гуляць у парк Чылюскінца, у батанічны сад, ездзім да маёй маці Аксанінай бабулі у Бярэзінскі раён. Да якой сёння сабраліся?»
«Так.
Скажыце, а дзе цяпер ваша былая жонка?» – спытаў завуч. «Тут, у Мінску. У яе цяпер свая сям'я і свае дзеці».
«Аксана наведвае яе?» – спытаў завуч. «Я не забараняю дачцэ рабіць гэта», – панура адказаў бацька. «Зразумела, але ці часта Аксана бывае там?»
«Рэдка. Ёй не падабаецца там».
Самому бацьку таксама ўсё менш і менш падабалася гэтая педагогіка, якая нагадвала нейкі допыт. Але ён мусіў цярпець і адказваць на пытанні. «Вінаватая Аксана? Вінаватая. Мае права завуч школы разбірацца ў сямейных праблемах сваёй вучаніцы, каб потым лепш яе выхоўваць? Мае і нават абавязаны. А як вы праводзіце лета?» – дапытваўся Андрэй Адамавіч.
«Лета?» Бацька сумеўся. «З летам такая сітуацыя, бачыце, мне абавязкова патрэба. Дачка кожнае лета жыве ў бабулі».
«Ага, тады вось што мы маем», – завуч падняў аловак тупым канцом уверх. «Улетку, калі найлепш наладжваюцца кантакты паміж бацькамі і дзецьмі, дзяўчынка праводзіць канікулы сама па сабе. З другога боку, аловак перакруціўся тупым канцом уніз. Бабуля дорыць дзяўчынцы жаночую ласку, спагаду, тое, што не можа даць маці». Цярпенне ў бацькі канчаткова лопнула. «Андрэй Адамавіч», – рашуча аб'явіў ён, падняўшыся. «Я паважаю вашу педагагічную практыку і абяцаю прыняць яе да ведама. А пакуль хай усё застаецца, як і раней. Хай мая дачка будзе такой, якая ёсць, і буду выхоўваць я яе так, як палічу патрэбным».
«Дарэчы, настаўніца замежнай мовы не сказала вам, чаму Аксана магла напісаць ёй такое?»
«Не». Завуч утаропіўся ў бацьку, нібы ўпершыню бачыў, і ад здзіўлення нават адклаў у бок аловак, які не выпускаў з пальцаў падчас усяе гутаркі. «Вельмі кепска. Некаторыя настаўнікі маюць патрэбу ў выхаванні не менш за вучняў. Дык я пайду?»
У гэты момант на калідоры празвінеў званок з урока. Бацька, кіўнуўшы завучу на развітанне, выйшаў. З другога паверха акурат спускаўся гісторык Барыс Рыгоравіч з журналам і указкай пад пахаю. Бацька спыніўся пачакаць яго. З прачыненых дзвярэй кабінета выйшаў і завуч.
«А!» – усклікнуў Барыс Рыгоравіч, убачыўшы бацьку.
Міхась, як же ви так знянацьку покидаєте нас? Що здарылася?
Нічого,
здивився батька. Ось вирішили вибратися на вихідні у вёску, відвідати старую.
Як на вихідні?
Тільки що Оксана прийшла на урок і розвіталася. Сказала, що ви назавсёди з'їжджаєте з Мінська, я накидаю школу.
Завуч, який усе чув, глядів на збянтеженого почервонілого батьку і докорліво ківав головою.
Не хотіли слухати мене, дек вось отримлівайте, говорив увесь його вигляд.
Хвалі прогучалі чарговыя старонкі кнігі «Шчарбаты талер» Андрэя Федарэнкі. Твор чытала артыстка Ліка Пташук.